эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 20-декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта пандемиянын шартында саясий кризиске баткан Кыргызстанга быйыл келген тикелей инвестициянын көлөмү 3 эсеге азайды. Бюджеттин тартыштыгы рекордтук чекке жетип турганда инвестициялык климаттын начарлашы улуттук экономикага кандай таасирин тийгизет? Ушул суроого биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Андан тышкары тарых илиминин биринчи доктору, профессор, академик Бегималы Жамгырчыновдун кыйчалыш тагдыры жөнүндө баян күтөт. Ошондой эле Кыргызстандагы китепканалардын абалы тууралуу репортаж бар. Андан тышкары азыркы Кыргызстандык рубрикасынан саясий активист, ишкер Нурсултан Алтыбаев менен маектештик. Пандемиянын шартында саясий кризиске баткан Кыргызстанга быйыл келген тикелей инвестициянын көлөмү 3 эсеге азайды. Бюджеттин тартыштыгы рекордтук чекке жетип турганда инвестициялык климаттын начарлашы улуттук экономикага кандай таасир тийгизет? Адистер Кыргызстанга келген инвестициянын азайышы менен катар өлкөдөн сыртка капиталдын агылып жатканын дагы белгилешет. Быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу $200 миллион ашык каражат сыртка кеткен. Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы талкууладык, аны Бакыт Асанов алып барды.
Господин Новиков мырза, маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиз кыргыз экономикасынын учурдагы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Дүйнөлүк банктын адистери быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан чейрек кылымда алгач жолу экономикалык артка кетүүнү башынан өткөрүп жаткандыгын жазып чыкты. Кыргызстан экономикасы учурда стагнацияга туш болгон жокпу?
Говорит о стагнации.
Спасибо за вопрос. Сегодняшняя ситуация, она
азыркы кырдаалда Кыргызстанга эле оор болгон жок. Жалпы дүйнө үчүн оңой эмес болуп турат. Коронавирус пандемиясы бардык өлкөлөрдүн экономикалык активдүүлүгүн басаңдатты. Инфекцияны жайылтпоо максатында жарыяланган локдаундар, өлкөлөр ортосундагы чек аралардын жабылышы көпчүлүк мамлекеттерге таасирин тийгизди. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген КМШ-га мүчө бир катар өлкөлөрдө экономика артка кетти. Быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономика 8% төмөндөдү. Ачыгын айтканда, мындай терс көрсөткүчтөр өлкөбүз эгемендик алган 90-жылдардан бери каттала элек болчу. Дал ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтү октябрь айында эле кыска мөөнөттүү иштердин планын кабыл алган. Кыргызстандагы октябрдагы окуялар жалпы ишкерлер инвесторлордун маанайына таасирин тийгизди. Айрым финансылык институттар күткөн позицияда болуп турду. Тилекке жараша Кыргызстандагы окуялар конституциялык талаада өнүктү. Легитимдүү өкмөт түзүлүп иштей баштады. Учурда өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мен жогоруда айтып өткөндөй, кыска мөөнөттүү иштердин планы кабыл алынган. Ал 50 ашык маанилүү пункттарды камтыйт. Жана өлкөбүздүн аймагындагы инвесторлордун коопсуздугун сактоо жана кол тийбестикти кепилдеген чечимдер да бар.
Инвесторов, работающих на территории Кыргызской Республики.
Сөздү Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттеги инвестиция боюнча кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Абдувахап Нурбаевтан баштайын деп турам. Абдувахап мырза, мына Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү былтыркыга салыштырмалуу абдан азайгандыгы жөнүндө маалымат айтылды. Мунун себептерин жалпы дүйнөдө эле пандемиялык абал жана соңку саясий окуялар менен байланыштырып жатабыз. Бирок кыргыз бийлиги, тиешелүү органдар жетиштүү аракет көрүп, дал ушул абалды оңдоо боюнча кайсы бир деңгээлде иш аракети байкалабы? Сиздин көз карашыңыз кандай бул жаатта?
Мен көз карашымча мындай аракет байкалбайт. Анткени бизде өкмөттө ошол эркин экономиканын саясатын принциптерин түшүнгөн жетекчилер жок эсе. Туура эми ал ошого шылтап атышат. Азырынча ошол пандемия болду, шайлоо болду, ал деле туура, но бирок ага карабай иштеп, эгер иштеп аракет кылса, будан акыбал жакшыраак болмок да. Анткени бизде дагы эле ошол баягылы мамлекет башкарыш керек, мамлекет кириш керек, мамлекет кылыш керек деген, мамлекет көзөмөлдөш керек деген принцип менен 90% биздеги ошол өкмөттө отурган адамдар түшүнүк ошондой да. Анан бул нерсе менен биз көрдүк, өшпөй турган, өнбөй турган негизги нерсе ошол биздин эң чоң кемчилигибиз азыркы убакта Кыргызстанда акыркы бир 10 жылдан бери кеткан нерсе, бул жеке менчикке кол тийбестик кепилдигин бере албай атабыз.
Демек сиздин көз карашыңызда быйылкы жылдагы инвестициялык климаттын начарлашы тикелей инвестициянын көлөмүнүн азайышына, дал ушул инвестордун коопсуздугу деген маселе башкы ролду ойнодубу?
Ооба, бул биринчиси ушу болду. Экинчиси, Биздеги контрабанда, коррупцияда, бажыда коррупция уже эл аралык деңгээлде чыкпады бул маселечи. Эгер бир ишкер келип деле бул жака бир өндүрүш ачайын, эмне үчүн бизде өндүрүш ачылбай атат? Анткени өндүрүш ачайын десе бизде ошол бажыдагы коррупция, контрабанда өтө күчтүү дагы бул жерде ошол инвесторго ыңгайсыз шарт болуп атат да. Сырттан биздин кошуна мамлекеттен Кытайдан контрабанда менен арзан товар келип туруп, бул жактагы ишкер өзүнүн товарын өндүрсө дагы сата албай атат жакшы баадачы. Контрабанда менен ошол күрөшө турган биздин укук коргоо органдары да күрөшө албайт, анткени бизде адилеттүү соттор жок. Сот кимдин акчасына карап туруп чечим чыгарып кое берет да. Тилекке каршы ушул биринчи ушул контрабанда болуп атат, анан биздин ошол алар менен күрөшө турган укук коргоо органдары жок, үчүнчүдөн адилеттүү соттор жок да. Ишкер ишенбейт сотторго, анткени соттор ким акча берсе ошого карап чечим чыгарып кое атпайбы.
Марат мырзага суроо берейин деп жатам. Мына Марат мырза, сиз Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөгү ишкерлик менен ичинен таанышсыз. Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашынын объективдүү себептеринен башка дагы кандай жагдайлар бар? Өкмөттүн түшүндүрмөсү сизди канчалык деңгээлде ынандырды?
Рахмат бакыт. Эми өкмөттүн расмий түшүндүрмөсү, менин оюмча бул формалдуу түшүндүрмө, баары эле аны түшүнүп турат, бирок бизде тилекке каршы Кыргызстанда жашоо эки ченемге же эки бөлүккө бөлүнүп калганда, бул формалдуу, биз баягы күнүмдүк телевизордон же интернеттен көргөн расмий кабарлар жана де факто түрүндө эмнени көрүп жатабыз. Эмнени көрүп жатканыбыз, азыр буга чейин мырзалар айтып отурат, ошо инвестициялык климаттын жанагы капиталдын Кыргызстандан чыгып кетишин күчөшү, бул биздин бүгүнкү реалдуулук тилекке каршы. Реалдуулук эмнеден келип чыгат? Мисалы ошол эле кайра рейтингдерди, глобалдык рейтингдерди жөндөн жөн эле түзбөйт да. Глобалдык рейтинг бул жана спортсмендердеги дүйнөлүк чемпионаттай да, биздин абалыбыз жана биздин жагдайыбыз кандай деген. Мисалы бирден бир негизги рейтингдин бири жана дүйнөлүк World Heritage Foundationдин экономикалык эркиндик рейтингдин 3 позициясын утуруп 79-чу орундан 81-чи орунга жылып кеткен. Жана ошол эл аралык кредиттик рейтинг берген агентстволор, мисалы Moody's же болбосо Standard & Poor's Кыргызстанда ошондой эле баягы прогнозун стабилдүү деген, позитивдөн стабилдүүгө түшкөн. Ал эми азыр могу саясий окуялардан кийин стабилдүү дегенди негативдүүгө которуп коюшту да. Бул деген ошол Кыргызстанга кызыккан инвесторлорго кабар катар кетет да. Кыргызстанга ишенсе болобу же ишенсе болбойбу? Мен Абдухап агайга кошула кетет элем, ошол рейтингде эгерде мындай жиликтеп көрсө, 3 аябай негативдүү терс мүнөздөмө берилген экен Кыргызстан рейтинги эмнеге начарлап кетти. 3 нерсесин үчөө тең эсептеп көрсөк, биринчиси сот системасы дейт, 33%. Анан мамлекеттин бизнеске, жеке ишкерчиликке кийлигишкени дейт, жана үчүнчүсү финансылык эркиндиктин азайышы. Мына 3 нерсе биздин суверендүү рейтингдин азайышына алып келет жана ошол инвесторлордун келишине бөгөт коет.
Мен суроону кайрадан Абдувахап мырзага Бишкекке жолдойюн деп жатам. Учурда инвесторлор менен ири ишкерлер менен сүйлөшө келсең, пандемиядан сырткары укук коргоо органдарынын тынымсыз текшерүүлөрү, опузалап акча талап кылмай деген сыяктуу терс көрүнүштөр инвесторду чочутаарын айтышты. Айрымдар Кыргызстанда буга чейин ийгиликтүү иштеп келген ишканаларын, долбоорлорун жаап чыгып кетип жаткандыгы жөнүндө дагы эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка уюмдар тынымсыз айтып коңгуроо кагып жатат. Өкмөт учурда текшерүүлөргө мораторий киргизип, инвестицияны коргоого убада бергени менен ага инвесторлор ишенип жатабы? Сиздин көз карашыңызда.
Жок, ишенбей атат, анткени бул мораторий 2020 жылы дагы колдонулду да. 2020 жылы да ушундай мораторий кабыл алынган жылдын башында, бирок анын эффекти болгон жок да. Анткени мораторий болсо деле мына фактылар чыгып атат. Финполисанын жетекчиси ишкерлерди чогултуп 1,200,000 доллар чогултуп ошол бир партияга бергеничи. Бул мораторийин эч кандай иштебей аткандыгынын бир белгиси да. Анан азыр ушуну 2021 жылдын 22 жылдын 1 январына чейин дагы узартып атат, бирок будан канчалык деңгээлде эффект берет, буга азыр көп эле ишкерлер ишенбей турат, анткени буга чейин болду эффект болгон жок. Ал жерде ошол негизги ошол УКМКнын баягы АКС, эсептөө палатасы, баягы прокуратура, ошо текшере турган органдар кирбей калган. Негизи эле өзү эгер өкмөт ишкерлерге ишеним берем десе, бир гана салык инспекциясы гана текшериш керек да. Салык менен социалдык төлөп кой, өзүң ишин кыла бер деп. Ушул принципке өтмөй сайын бизде бул ишкерлерге ишеним, ишкерлер өкмөткө ишеним ишене албайт да.
Демек кийинки жылы деле инвестициялык климаттын жакшырышы же инвестициянын көлөмүнүн көбөйүшүн күткөн жоксузбу?
Жок, күтө албайм, анткени январда президент шайлоо болот деп атат. Эгер экинчи тур болсо февралда болот, анан жазда жайга барып парламент шайлоо болот. Анан мындай шайлоолордун алдында бир инвестор бул жака бирдеме иш кылайын деген ниети көрүнбөйт да инвесторлордун. Анткени шайлоолордо бизде дополоң чыгышы мүмкүн, эгер адилет сөзсө. Ошон үчүн инвесторлор деле айтып баягы айткан сөз бар эмеспи, акча тынчтык түшөт депчи. Мен ойлойм 2021 жылга бир инвесторлордун Кыргызстанга келиши күмөн да.
Марат мырза, ушул жерден дагы бир тактоочу нерсе, буга чейинки аткарылбай калган иштер же болсо жыйынтыгын көрсөтпөгөн иштер мурдагы бийликтин учурунда болгон эле октябрь айына чейин. Азыркы учурда Кыргызстанда бийлик алмашты, өкмөт алмашты, президенттик шайлоодон кийин мамлекеттин башчысы да алмашкан турат. Ал эми буга чейинки ошол бийлик башына келгендер мындан ары инвесторлорго биз тийбейбиз, болгон жакшы шартты түзүп беребиз деген убаданы кылууда. Сиз мисалы ошол чет өлкөлүк ишкерлер менен кеңешкен сүйлөшүп калган учурда ушул сыяктуу жаңы бийликтин убадаларына ынанганы байкалабы?
Бизнес практикадан айтып коеюн, мисалдан айтып коеюн, ошол 5 жыл чехиялык, европалык инвесторлорду Кыргызстанга кызыктырып, ушул Кыргызстанды чындап эле жана евразиялык экономикалык шериктештикте же болбосо Кытайдын жанында бир хаб болуп, жакшы өндүрүш ачсак болот деп бир топ мээнетимди жумшадым, анан алар ошого ынанып ачканга даяр болушкан. Бирок сиз айткандай бийлик келет кетет, ал адамдар айтып коет, андан эртеси алар жок болот экен. Чет өлкөлүк инвестор ал сөзгө эмес, ошол жасаган ишке жараша баягы чечим чыгарат экен.
Чет өлкөлүк инвестор учурда жаңы бийликтен эмне күтүп жатат?
Биринчи кезекте саясий стабилдүүлүк, экинчиден эми инвестиция бизнес деген бул деген баягы тирүү организмдей да. Бүгүн эле инвестиция салып коюп бир айдан кийин же бир жылдан кийин кайра кирешен күтө албайбыз. Бул деген өзүнүн циклы бар, кеминде бир 5 жыл күтүш керек кеминде. Жалпы бир эгерде оор бизнес процесс болсо өндүрүшкө байланыштуу 10 жылга чейин кетет. Анан баягы жалпак тил менен айтканда 5-10 жылда тилекке каршы биздин Кыргызстандын шартында бир нерсе прогноздош, бир нерсе күтүш кыйын болуп калды да.
Пандемия жана саясий олку солкулук кырдаалдан улам өлкөдө миңдеген киши жумушсуз калды. Бул маселенин масштабы канчалык жана өкмөт кандай аракет көрүп жаткандыгы тууралуу премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун дагы жоопторуна көңүл бурсак.
Вот вы знаете, допустим, что касается горнородных компаний, вот вы отметили 1000 рабочих.
Чынында октябрь айындагы окуялардан кийин Тоогин тармагында миң эмес, 3000ден ашык жумуш орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000дей жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтын Кен, Солтон Сары, Эти Бакыр Терек Сай, Жамгыр, Кичи Чаараттагы ишканалар. Алар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үйгенин иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктарда жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатышат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жылдын аягына чейин баардык компаниялардын ишин жандандырабыз.
Будут запущены до конца текущего года.
Из-за пандемии...
Сиз Тоген тармагындагы абалды гана айтып жатасыз, ал эми пандемиядан улам канча адам жумушсуз калды жана аларга жардам көрсөтүү жаатында өкмөт кайсы бир чечимдерди кабыл алдыбы?
Конкретная цифра.
На сегодняшний день еще ведется.
Пандемия учурунда канча адам ишсиз калганы боюнча эсептер жүрүп жатат. Бир катар ишканалар өз адистеринен ажырабаш үчүн иши токтоп турса да айлык төлөп берип жатышат. Ал эми патенттик негизде иш кылган адамдар жөнүндө айта турган болсок, пандемияга чейин 80000дей адам катталып уруксат алчу. Быйыл апрель май айларында чектөөлөр болуп жатканда 20000 адамга чейин кыскарып кеткен. Ал эми ноябрдын аягында кайрадан патент алгандардын саны 80000ге жакындаптыр. Бирок дагы эле маселе бар. аны жок деп көз жуум коюу туура эмес.
Патентов, которые берут предприниматель.
Өкмөт өкүлүнүн мындай позитивдүү абалды баалаганына карабастан, чет элдик маалымат каражаттарында кыргыз бийлигине кылмыштуу топтордун таасири, наркотрафик аралашкан топтордун, алардын лидерлеринин байланышы көп жазылды. Ысык Көлдө жаңы салынган ресторандын өрттөлгөндүгү, пансионаттардын ал жердеги мыйзамсыз топтор акча талап кылгандыгы жөнүндө көп макалаларда мисал келтирилди. Ушундай көрүнүштөрдү толугу менен тыябыз, кылмыштуу топтор мындан ары таптакыр аралашпай жок кылынат деп ишендириш үчүн, Абдыхап мырза, сиздин пикириңизде кандай кадамдар мындан ары жасалышы керек?
Биринчи эле баягы мен айтып кеткендей, жеке менчикке кол тийбеске кепилдик бериш керек. Эң биринчи ушул, ар бир инвестор келиш үчүн эң биринчи нерсе. Экинчиси, мыйзамдуулук болуш керек. Түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзам аткарылат деп анан адилеттүү соттор болуш керек. Адилеттүү соттор болмоюнча буга ушундай кепилдик бериш кыйын.
Дүйнөлүк банк 2020 жылы Борбор Азия өлкөлөрү болуп көрбөгөндөй экономикалык рецессияга учурагандыгын билдирип чыкты. Мындай кырдаалда инвестиция тартуу гана экономиканы оор кырдаалдан чыгарышы мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Бирок Кыргызстанга инвестициянын көлөмү азайганына кошумча капиталдын чыгышы дагы көбөйгөндүгү белгилүү болууда. Акыркы эсеп боюнча $200 миллион ашык каражат чыгып кетиптир. Бул эми расмий гана эсеп, Кыргызстандын шартында акчаны чыгаруу эмне себеп болуп жатат жана андан өлкө кандай зыян тартууда? Марат мырза, сиздин көз карашыңызда.
Деги эле ушул акчанын сыртка агып чыгып кетиши бул ошол мурун чет өлкөлүк инвестор келип акча салып кайра чыгарып кетет деген түшүндүрбөйт. Азыр биз деген такыр башка заманда, такыр башка парадигмада жашайбыз. 21-нчи кылымда интернет өнүккөн. Азыр деген биз каалаган жерибизге көчүп кетсек, жылып кетсек болот же бизнеси баштап кетсек болот. Мисалы бизде өзгөчө кыргыздын баягы менталитети духуна жараша биз баягы көчмөн калк болгондуктан Америкада эле же Европада эле өнүккөн өлкөлөрдө көп кыргыз кыз уландар, азаматтар бизнестерин ачып өнүктүрүп атышат. Өзгөчө IT секторду алалы, же болбосо логистиканы алалы. Албетте Кыргызстанда жашап жаткан ишкерлер же инвесторлор, ички инвесторлорду айтып атам, эгерде жана айтылгандай 5 жыл же алдын ала 10 жылга пландаштырылбаса же ошо бир келечегин көрбөсө, бул мыйзам ченемдүү нерсе бизнестечи акчасын кийин көбөйтүш үчүн жок же жок дегенде сактап калыш үчүн башка тынч жака чыгарып кеткенге аракет кылат. Ал эми бул биздин мамлекеттин трагедиясы болуп атат. Эгерде өкмөт азыр өз учурунда же мамлекет өз учурунда коңгуроо кагып ошого бир чара көрбөсө, эртең 1 жылбы, 2 жыл, 5 жылдын аралыгында бул аябай чоң сокку болот. Мындай көрүнүш биздин өлкөнүн буга чейинки 30 жылда жок дегенде баягы кашыктап топтогон бир нерсесин баягы чөмүштөп төгүп атат да бизди 10 жылдыктаган горизонтко артка калтырып коюп атат, арттырып коюп атат.
Мына сиз ишкерлер менен тыгыз иштешип, өзүңүз дагы инвесторлор менен иштешип жүрбөйсүзбү? Конкреттүү мисалдар бар экендиги жөнүндө дагы маалыматтар айтылып жатат да. Мисалы ушул эле Кыргызстанда буга чейин иштеп жаткан айрым долбоорлор азыркы учурда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө көчүп жатат деген. Сизде дал ушундай маалыматтар барбы?
Борбор Азия чөлкөмдө азыр менин жеке практикамда чемпион Өзбекстан. Акыркы 3 жылда өзбек өкмөтү жана бийлиги инвесторлор үчүн Борбор Азия чөлкөмүндө эң ылайыктуу жана жакшы салыштырмалуу жакшы шарттар түзүп берди. Андан кийин Казакстан.
Өлкөдөн капиталдын сыртка чыгарылышынын себеби тууралуу өкмөттүн позициясы кандай экендигин премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиковдун оозунан уксак.
Ошол учурда инвестициянын кыскарышы менен катар өлкөдөн чыгарылган каражаттын, капиталдын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырганда көп экендиги маалымдалды. Бул расмий статистикада дагы көрүнүп турат. Өлкө ичиндеги каражаттын сыртка чыгышы экономикалык абалды дагы начарлатпайбы?
Сегодняшнюю ситуацию.
На сегодняшний день по итогам.
Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан чыгарылган инвестициянын көлөмү $720 миллион түзүп жатат. Бул албетте эбегейсиз көрсөткүч. Мындай көрсөткүчтөр буга чейинки жылдарда бизде эч качан болгон эмес. Бул кырдаал биринчиден пандемияга байланыштуу болуп жатат. Биздин рынокто иштеген көптөгөн адистер келе албай жатышат. Айрыкча бул гендерди чалгындоо, кеңиштетүү жаатындагы адистерге тиешелүү. Өлкөбүздө буга чейин иштеп келген ири долбоорлор, курулуп жаткан курулуштарга чет өлкөдөн ар кандай жабдыктар кирбей жатат. Чет өлкөлүк базарларда иштеген көптөгөн компаниялар өз кайра инвестиция боюнча финансылык пландарын өзгөртүп, бул жакка инвестиция салуудан карманып турушат. Жалпы чыгарылган каражаттын $320 миллион кайра инвестицияга тиешелүү. Ошондуктан акыркы кырдаал пандемияга байланыштуу болгондой эле башка өлкөлөрдүн экономикасы жана бир катар ишканалардын ишине да көз каранды болуп жатат.
Компании, которые находятся за пределами нашей страны.
Я хотел еще уточнить. Мен бул жерден жергиликтүү ишканалардын өз каражаттарын чыгарып кетип жаткандыгы боюнча сурап жатам. Мисалы, бир катар автомекендик ишкерлер, ишканалар акчасын, компанияларын коңшу өлкөлөргө көчүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар көп эле айтылып жатат. Дал ушундай тенденция байкалуудабы жана өкмөт ушул маселенин үстүнөн эмне чараларды кабыл алууда?
Над этим правительство.
Конечно, правительство над этим работает.
Албетте, өкмөт бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Сиз айткан тобокелчиликтер октябрдагы окуялардан соң болгон. Себеби көптөгөн ишкерлер окуялар эми кандай өнүгөт, өлкө качан мыйзамдык талаага кайтат деп чочулашкан. Ал учурда биринчи күндөрдөн тарта эле өкмөт, улуттук банк бир катар тиешелүү чараларды көргөн. Тагыраак айтканда, эл аралык акча которуулар боюнча да иштештик. Азыркы тапта өкмөт инвесторлордун жеке менчигинин коопсуздугун сактоого толугу менен кепилдик берет. Бул жаатта жеке адамдар жана юридикалык ишканалардын капиталы жана мүлкүн легалдаштырууга мунапыс берген мыйзамга кол коюлду. Мындан сырткары өкмөт бизнести, укук коргоо органдары текшеришине тыюу салган токтомго кол алдык. Ушунун баары жалпы абалды оңдоого жардам берет деп ойлойм.
Правоохранительных органов в отношении бизнесменов.
Абдулла мырза, мына ушул тапта инвесторлор абдан эле чочулап жаткандыгын баарыбыз айтып жатабыз. Бул кырдаал канчага чейин уланышы мүмкүн жана дал ушундай абал улана берсе анын кесепети кандай болот?
Кесепети жакшы болбойт, анткени экономиканын локомотиви бул ишкерлер да. Эгер ишкерлерге жакшы шарт түзүп берип, мыйзамдуулук орноосо бул улана бериши мүмкүн. Эмне үчүн Казакстанда өнүгүп атат ишкерлери, инвесторлор келип атат? Анткени Казакстан атайын аймак бөлүп, ошол аймакта Англиянын соту, эгер кандай бир талаш маселе болсо, Англиянын соту аркылуу чечүүгө шарт түзүп берди. Эмне үчүн Өзбекстанда өнүгүп атат? Анткени Өзбекстандын президенти эркин экономиканын принциптерин колдоно баштады. Мына ушул эки нерсе болуш керек бизге, көрүнүп турат. Бул велосипед табышын ойлоо жок, ойлош кереги жок да. Адилеттүү сот болуш керек. Ошо эркин экономиканын принциптерин колдонуш керек да. Башка жол жок, мен ойлойм. Ушул жол менен гана биз инвестор тартып ишкерлерге жардам бере алабыз да.
Азыркы бийлик ушуну камсыз кылууга даярбы? Сизде мындай ишеним, үмүт барбы?
Азыркы убакта бул бийликте отургандардын мындай түшүнүгүн көрө элекмин, аракетин дагы көрө элекмин. Эми булар деле убактынча болупбай, эми жаңы өкмөт келсе кийин, шайлоодон кийин. Мына ошондо көрөбүз да. Азыркы убакта ушундай бир эки кадамын дагы көрбөдүм да. Анткени биз буга чейин май айында жогорку кеңеште бир топ депутаттар биригип экономикалык эркиндик актын кабыл алганбыз. Ошол жерде 15 мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Ал жерде ошол арбитраждык сотко кээ бир салык талаштарды берүү боюнча, ошол ишкерлерди текшерүүдө онлайн текшерүүнү киргизүү боюнча дагы көптөгөн ошондой бир эркин экономиканын принциптерин киргизген мыйзамдарын кабыл алганбыз. Мен акыркы убакта биз өкмөткө, азыркы өкмөткө бир сунуш берип көрсөк, алар кыймылдаган дагы жок да ушул боюнча. Анткени бизге ал мыйзамдарды биз сайтка чыгарганбыз, кабыл алыш үчүн өкмөттүн корутундусу керек. Өкмөттүн корутундусу жок да. Эгер булар ушуну каалаганда тез арада биригип чогуу отуруп алдыга жылдырсак, бул кыйла алдыга жылга турган бир чоң кадам болмок да. Биринчи кадамдар. Тилекке каршы азырынча андай аракетин көрө албадык. Мен ойлойм, азырынча булардан бирдеме үмүт этиш кыйын.
Кесепет боюнча суроону Марат мырзага дагы берейин деп жатам. Ушул өлкөдөгү инвестициялык климаттын оңолбошу, капиталдын сыртка чыга берүүсү уланат бере турган болсо, кандай кесепеттерге алып барышы мүмкүн?
Кесепеттери тилекке каршы абдан начар болот. Бул биринчи кезекте эле ушул биздин калктын экономикалык деңгээли жана ошол жана сатып алуу дарамети баары кескин түрдө түшөт жана тилекке каршы жакырчылык деңгээлибиз кайра көбөйөт. Ошол эле төлөнгөн айлыктар же болбосо пособиялар, ошолордун баары булактары бул жеке сектордон да. Мисалы дагы бир белги ушул капиталдын жана инвестициянын Кыргызстандан чыгарып кетилчи, бул Америка доллары менен евронун кескин түрдө кымбатташы, кыргыз сомунун кунун түшүшү, девальвация. Мисалы бир жылдын эмесинде алсак чегинде 20% чейин девальвация болуп кетти. Девальвация биринчи кезекте ошол капиталдын Кыргызстандан чыгып кетишинин эң түздөн түз себеби да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта Бишкектен Жогорку Кеңештин депутаты Абдулахап Нурбаев жана Прагадан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Нурсан Энерджи компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Марат Жаманбаев болду. Мындан сырткары биздин суроолорго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков дагы жооп берген. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны бактасанов алып барды дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org, ошондой эле жогорудагы биз жана дүйнө берүүсүн сайтыбыздан, фейсбуктагы баракчабыздан жана ютубтагы баракчабыздан дагы таба аласыз. Ал жактардан жөн гана азаттык деп издеңиз. Кыргызстан чыккан тарых илиминин биринчи доктору, профессор, академик Бегималы Жамгырчинов совет доорунун сталиндик кар бийликтин тушунда анын кыргыз тарыхына байланыштуу илимий эмгектеринен, макалаларынан идеологиялык ката табышып, республикалык бийликтин катуу сынына кабылып, куугунтук курмандыгына айланган. Көй кашка, кесипкөй кыргыз тарыхчысынын кыйчалыш тагдыры жөнүндө кеп кылабыз, аны Бакыт Орунбеков даярдады.
Бегималы Жамгырчинов 1914 жылы 15 октябрда Пишпек уезине караштуу мурдагы Кызыл Аскер району, азыркы Сокулук районунун Күнтүү айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыздан чыккан тарых илимдеринин алгачкы кандидаты, биринчи доктору, профессору даражасын алган адам. Ушундай эле Жамгырчинов Кыргыз илимдер академиясынын биринчи тарыхчы академиги болгон. Бегималынын атасы Жамгырчы Келдибек уулу, энеси Үпөл кыргыздын солто уруусунан болушкан. Каарманыбыздын туулгандыгы тууралуу датасы 15 октябрь шарттуу түрдө тандалган. Академиктин уулу Мидилдин айтымында 15 октябрды күз мезгилинин бышыкчылыктуу маалына ылайыктап тандап алгандыгы, ошондой эле Улуу Октябрь социалисттик революциясы менен байланыштырып коюшу мүмкүн деген маалыматтарды окуйбуз. Бегималы Жамгырчинов 1931 жылы Кыргызстанда биринчи жолу ачылган педтехникумуна кабыл алынган 16 кыргыз уландарынын бири болгон. 1936 жылы аталган окуу жайды мыкты бүтүргөндөн кийин ал жерде окутуучу катары эмгек жолун улантып тарыхчы болууга бел байлайт. 1938-39 жылдары жаш Бегималы Украинанын Одесса облусундагы Скадов районуна караштуу Чалбасы кыштагында, Херсон облусуна караштуу Виноградово кыштагында мектепте сабак берген айтылат. Көрсө, ал Украинага сүргүнгө айдалган мурдагы кыргыз бай манаптарынын балдарына билим берген экен. Бегималы Жамгырчиновдун 1943 жылы СССР Илимдер Академиясынын кыргыз филиалы ачылганда биринчилерден болуп илимий кызматкер катары кабыл алынып, кыска убакыттын ичинде эле илимге болгон дилгирлиги, акыл көй жөндөмү бар экендигин көрсөтө алган. Алар жөнүндө тарыхчы Илимпос Темир Асанов буларды айтат.
Бул Бегималы Жамгырчинов жолу абдан жакшы болгон. Себеби өзү эмне окуу жайды жакшы бүтүргөндүгүнө байланыштуу мугалим бүтөстөн кийин эле илимге арнаша баштаганда 1943 жылы Улаатан мекендик согуш күчөп жаткан мезгилде СССР Илимдер Академиясынын кыргыз филиалы ачылганда ошол жерде тил тарых адабият институту бири болгондо анан ошол жерде кызматкер болуп иштегенда,
дейт тарых илимдеринин кандидаты доцент Темир Асанов. Ошентип Бегималы Жамгырчинов кыргыз тарыхын изилдөөгө баш оту менен киришип, Советтер Союзунун негизги архивдерин түрө кыдырып, кыргыздын илимий тарыхын жазууга аттанат, башкаруу уюштуруу иштерин да колго алат. Ошондой зор жоопкерчиликти өз мойнуна алып иштеп жаткан 36 жаштагы Бегималы академиянын тарых, адабият жана тил институтуна директор болуп дайындалат. Анын тарых илиминдеги, маданияттагы, жалпы эле кыргыз интеллигенциясынын арасындагы жылдызы ошондо жана баштайт. Ошол жылдардагы жаралган эмгектерин эске алганда Жамгырчинов кыргыз тарыхынын илимий негизде изилдөөдө аны калыптандыруунун башында турган адам. 19-чу кылымдагы кыргыз тарыхы ал изилдеген бийик деңгээлге ал эч ким чыга электигин кыргыз тарыхчылары бүгүн бир ооздон белгилешүүдө. Тарых илимдеринин кандидаты доцент Рыскул Жолдош буларга токтолду.
Бегималы Жамгырчинов ага жөнүндө сөз кыла турган болсо, бул кыргыз улутунан чыккан жана адилкөй кесипкөй деп коебузбу, профессионал тарыхчылардын башкатында турган инсан катары айтсак болот. Албетте, бул канчалык адамдардын кайсы мезгилде болбосун өздөрүн тарых жөнүндө сөз кылып, тарых деген түшүнүгү, жалпы тарых жөнүндө түшүнүгү болот. Бирок бул биздин азыркы мезгилдеги илимий тарых деген түрк карас тилим катары кабылданы. Кыргыз элинде негизи эмне болбу совет мезгилинен калыптанып кетти да.
Дейт тарыхчы Рыскул Жолдошов. Улуу ата мекендик согуш аяктагандан кийин Сталиндин докладтарында советтик интеллигенция өкүлдөрүндө өзгөчө илимий чөйрөдө космополиттик көз караштар жайыла баштаганы көп айтыла баштайт. 1946-жылы Звезда, Ленинград журналдарына жарык көргөн КПС борбордук комитетинин катчысы Ждановдун космополитизм менен күрөшүү жөнүндө деген макаласында советтик илимий интеллигенциянын арасында буржуазиялык көз караштарга азгырылып жаткандар көбөйүп жатканы, аларга карата чара көрүү талаптары айтылат. Ошентип, асабасы көкөлөп турган тарыхчы Жамгырчиновдун эмгектери Москвадан соккон тоталитардык бийликтин бороон чапкынына кабылып, Кыргызстандын жетекчилеринин докладында сынга алынат. Ал тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов буларды айтат.
Ошол мезгилде Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин идеология боюнча секретари Оразалиев Керим Кенжеевич сөз сүйлөптүн. Ушул сөзүндө кээ бир окумуштуулар алардын тарыхында дагы ушул саясий идеологиялык жактан жаңылыштар кетип аткандыгын белгилеп, Белиштанды Жамгырчиновду образдандырууга алган.
Борбордук комитеттин ур тепкисине Бегималы Жамгырчиновдун 1944-жылы жазылган Кыргыздар Ормон ханынын доорунда 45-жылы жарык көргөн кыргыздардын 18-чи кылымдын аягындагы согуш мамилелеринин тарыхынан 46-жылдагы кыргыздын санжырасы китептери алынып, алардан буржуазиялык көз караштагы эскичиликтин көксө ниетин табышкан. Жамгырчиновдун эмгектеринен кине табуу муну менен эле токтогон эмес. 1952-жылы Кыргызстан КПБКнын пленуму болуп, анда биринчи секретарь Искак Разаков Кыргызстандагы идеологиялык маселелердин абалы жана жакшыртуунун жолдору деген темада доклад менен чыгып сүйлөп, айрым маданият, адабият, илимий чөйрөнүн өкүлдөрүн, анын ичинде Жамгырчиновду, Ормонхан жана Курманжан датка, Болоткан жана башка тарыхый инсандарга кайрылып, дагы эле буржуазиялык көз караштарга орун берип жатат деп сынга алып сүйлөгөн.
Жамгырчиновду, анан Хасановду, ушул сыяктуу адамдарды издөөчүлөрдү, булар буржуазиялык идеологияга жол берип атат, эскини жоктоп атат дегендей айрым жаңылыштарды кетирип дегендей көз карашта пикирин айткан. Негизинен аларды эски феодалдык инсандар болгон Ягылкар хан, Идилге Ормон хан, Курманжан башкаларды изилдеген жана аларды жаназалаган деп мени болгон.
Дейт тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов. Дал ушул окуялардан кийин Бегималы Жамгырчиновду академиядан алыстатып, биринчи ачылган университетке ректор кылып жиберишет. Ал башкарган университет 3 жылда өлкөдөгү алдыңкы жогорку окуу жайына айланып, зоболосу бийиктеп турган тапта аны кайра Илимдер академияга окумуштук катчы кылышып, кызматынан төмөндөтүшөт. Ал кызматта да болгон 2 жыл эмгектенген. Эң кызыгы, Бегималы Жамгырчиновдун 1955-66 жылдары кайда иштегени, дээрлик 10 жыл эмне кылганы тууралуу маалыматтар жок. Тарыхчы кесиптештери ал мезгилде академия эмне менен алек болгонун да айта алышкан жок. 1953-жылы Сталин өлгөндөн кийин анын катуу бийлигинин капшабы тараганына карабай, дээрлик 10 жылдан кийин академик Жамгырчиновду 66-жылы Илимдер академиясынын вице-президенти кызматына дайындалат. Ал кызматта 10 жыл иштегенден кийин 1976-жылы жумуштан алышып, тарых институтуна бөлүм башчысын ыра көрүшпөй сектор башчылык орунду араң беришкен. Тарыхчылардын баамында Бегималы Жамгырчиновдун 19-чу кылымдагы Кыргызстандын саясий тарыхынын очерктери, Түндүк Кыргызстандын Орусияга кошулушу, Кыргызстандын Орусияга ыктыярдуу кошулушу деген китептери кыргыз илимий тарыхындагы терең изилденген архивтик материалдарга өтө бай фундаменталдуу эмгектер катары бааланат. Академиктин ушул эмгектеринин ичинен бир китебин кайра жаздырышып, Кыргызстандын Орусияга ыктыярдуу кошулушу деген ат менен чыгарууга аргасыз кылышкан.
Анан өтө бул фундаменталдуу эмгек болгон. Бул 1959-жылы чыкканда присоединение Киргизия Россиянын Кыргызстан Россияга кошулуш деген ат менен чыккан. Анан эми билесиздер, ал мезгилде идеология күчтүү болгон, элдин достугу биримдиги деген нерсе биринчи орунга койгон. Ушуга байланыштуу жогору жактан болгон көрсөтмөнүн негизинде 1963-жылы Кыргызстандын Россияга кошулушунун 100 жылдыгын белгилейбиз деген бир дымакты чыгарышып, анан ошонун негизинде окумуштуунун деңгээге кайра экинчи жолу добровольный хождение киргиз халкы в России деген башынан чыккан,
дейт тарыхчы Темир Асанов. Совет заманында кыргыздын тарыхы жогорку окуу жайларында, мектептерде окутулган эмес. Ал мезгилдин идеологиялык талабына жараша университеттин тарых факультетинде гана кыска сабак катары өтүлгөн. Академик өз демилгеси менен жок дегенде мектептерде факультативдик курс катары окутулса деген ниетте Кыргызстандын тарыхы деген алгачкы окуу куралын жазганы өз элинин алдындагы тарыхчы катары чоң эрдик жасаганын айтып келатышат. Тарыхчы Асанов буларды кошумчалады.
Ал мезгилде Кыргызстан тарыхы жогорку окуу жайларда тарых факультетинде гана окутулган, башка факультеттерде окутулган эмес, ал эми мектептерде таптакыр эле окутулган эмес. Анан ошого байланыштуу окутулбаса дагы мына кошумча факультативдик курс катары Эмиль Жангорчунов ошол белгилүү сааттардын негизинде мектептер үчүн Кыргызстан тарыхы деген эң алгачкы окуу куралын жазган, окумуштуулган да.
Академик Бегимала Жамгырчынов кыргыздардын этногенезисине жана этностук тарыхына, маданиятына 19-20 кылымдардагы Кыргызстан менен Орусиянын мамилелерин изилдөөгө арналган 140 ашык илимий эмгектердин окуу китептеринин автору катары кыргыз тарых илимине, маданиятына опол тоодо эмгек кылган улуу инсан болгондугу Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин өз баасын алып келе жатат. Академик Жамгырчыновдун ысымы түбөлүк калтыруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых, Археология жана Этнография институтуна, өзү туулуп өскөн Күнтүү айылындагы орто мектепке, Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бирине анын ысымы ыйгарылган. Академик Бегимала Жамгырчынов 1982 жылы каза болгон, сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Академиктин жубайы Насыз табиби Иманкулова кесиби боюнча мугалим болгон. Көп жылдар бою Бишкекте номер 5-чи мектепте башталгыч класстардын мугалими болуп иштеген. Бегимал Жамгырчыновдун 3 уулу 1 кызы бар. Бакыт Орунбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн жекшемби, 20-декабрь. Студияда мен Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Кыргызстандагы китепканалардын 192-синин имараттары оңдоп түзөөгө муктаж. Алардын ичинен 42-си авариялык абалда. Каражатка байланыштуу китеп фонддору дагы жаңыланбай келет. Борбордук китепканалар болсо эл аралык уюмдардын, чет өлкөлөрдүн акчасына жанын багып жатат. Азаттык китепканалардын азыркы абалын айтып берет. Программаны Айбек Бийбосунов даярдады.
Токмок шаарындагы номер 4-чү китепкананы 2 сааттан бери кулпу кайтарып турат. Китепканачы уй тилинде кагазга билдирүү калтырып, ал жерге отчет бергени кеткенин жазган. Бул аралыкта окурман деле келген жок.
Каяктан келдиңиз сиз?
Мен тиги центральный библиотекага барып, годовой отчет берип келатам. Мен бул жерде 2000 жылдан бери иштейм. 20 жыл болот. Центральный библиотекада жетискиде иштегем 3 жыл. Анан мен бияка заведующий кылып жүргөн да. Бияктан кетип калды. Жалгыз элем.
Китепкана 1965 жылы салынган 3 кабаттуу эски үйдүн жер төлөсүндөгү 2 бөлмөнү ээлеп турат. Бул жер 1973 жылга чейин Токмок шаарындагы Борбордук китепкананын милдетин аткарган. Андан бери чоң өзгөрүүлөр болбой, имараттын абалы мурдагыдай эле. Китептер дагы толугу менен жаңылана элек.
Мына буякта Лениндин биринчи эме марксизм Лениндин деген эме бар да, биринчи отдел ошо алынып салынган да. Биринчи курагында адамдар сурап келет кээде Лениндин мындай китептерин.
Айша Жапарова номер 4-чү китепкананын жалгыз кызматкери. Анын карамагында 10,000 китеп бар. Алардын көпчүлүгү союздан калган орус тилиндеги адабияттар.
Мына бул жерден үстүнөн бирөө бирдеме салганга, анан бул жерден акты мондай болуп, мына акты мурда күнү түштөн кийин кечки акты, анан жителдерге барып конфликт болуп кичине
боянуусу керек э,
бүт баары тиякка чейин кетпеди суу. Ошондон кийин бүгүн келип жазам ак сантехниктер, анан биякта авария болуптур тет жакта трассада, ошол жака кетти, аркы биринчи күнү келип жазабыз дейт.
Жер төлө ным тартып тургандыктан дубалдын шыбагы түшүп кээбир жерлери урай баштаганына көп эле болду. Айша Жапарова иштеген соңку 20 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери жүрө элек. Китепкананын абалы начар болгону менен туруктуу окурмандары бар. Алардын басымдуу бөлүгү улгайып калган адамдар.
Эми косметический ремонт кылдым, актадым, өзүм актайм, красить этебиз, берет эми.
А өзүңүз актап эметип аласыз
ба? Келеби? Да. Кайсы жылы актадым беле, 2 жыл мурун. Мынт этим түшө берет да тигип. Красить этебиз эшиктерди, терезелерди ошо.
Китеп фонду 10 000 жеткен бул мекеме Айша Жапарованын аракети менен кармалып турат. Ал китепкана интернетке туташып, оңдоп түзөлсө, окурманы көбөйөт деп үмүт кылат.
Айлык маселе эмне дейбиз? Эми жалгыз эткенде эмне айлык маселесин көтөрө билбейт да. Эң низки биздики маданият кызматкерлерди, эң аябай. Сыр боюнча эле калсынчы.
Негизи буга чейин бир 5 000 сом деп айтып атышты эле да.
5 000 анан бул эме техничкалар 0.3 ставка, 0.3. Бир ставканы үчкө бөлүп коет, ошо 0.3 өзү сүйүз. Ошо бир 6 000 эле.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Алардын 192 оңдоп түзөгө муктаж. Ал эми 42 китепкана авариялык абалда. Райондук жана облустук деңгээлдеги китепканалар министрлик тарабынан каржыланат. Калганы жергиликтүү бийликтин балансына өткөрүлүп берилет. Акыркы күндөрү Кыргызстандагы китепканалардын көңүл чордонунда болушуна Ош шаардык кеңештин депутаты Абдисаид Каримбековдун китепканалар каражатты пайдасыз эле иштетип жатканын белгилеп, аларды жоюп салууну сунуш кылганы себеп болду. Шаардык кеңештин депутаты сөзүндө түшүндүрмө берип, форматын өзгөртүш керек экенин айтып чыгып.
Анын базасын чыңдаш керек дагы, анын форматын тейлөө тармагын өзгөртүш керек да. Ал үчүн акчанын делин карап, мисалы ал жерде керек болсо иштей турган адамдардан бери өзгөртүш керек да. Мисалы көп мисалы эжелер иштейт, жаштар бир топ болуп калган, же болбосо ошол жерде бир 10 жылдап айлык алып калыптанып калган, ошол жерде как источник дохода катары көрүп калгандар бар да, ошонун баарын кайрадан карап чыгыш керек. Мындай системалуу подход керек да, мен ошону айткым келип атат.
Китепканалардын форматын өзгөртүү үчүн ири суммадагы каражат керектелет. Азыркы учурда ири шаарлардагы китепканалар гана заманбап шарттарга жооп бербесе, аймактардагы китепканалардын имараты авариялык абалда, же болбосо такыр эле жок. Аламдүн районундагы Байкелди айылындагы бул дүкөн соңку 3 жылдан бери китепкананын милдетин аткарып, мурда азык түлүк, ичимдик коюлган текчелерде азыр айылдын китеби турат.
Бул жер биздин өзүбүздүн үйдүн немесинде болуп аткандыктан келе берет. Кары картаңдар көп айылда.
Дүкөн Алиса Меделбекованын үй бүлөсүнө таандык. Айылдын калкы 500 адамга жетпегендиктен соода жакшы болбой бир нече жыл мурун жабылып калган.
Мурун китепкана өйдө жакта кичинекей школ бар, башталгыч класстар 4-класска чейин ошол жакта болчу. Анан кийин ал жактын балдарга тамак бериле баштагандан баштап, ал жакты бошотконго туура келип, анан кийин бул жака көчүрүп келдик.
Айылдын китепканасы соңку 10 жылдын ичинде 2 жолу орун алмаштырды. Буга чейин китептер мурдагы китепканачынын үйүндө сакталып келген. Алиса жумушка орношор менен айылдын байлыгын эски дүкөнгө ташып келип алды. Китепкана жайгашкан бөлмө тар жана кышкысын суук. Бул жерде отуруп окууга мүмкүн эмес.
Суук бул жакта айтып атам, келип күн жылуу болгондо, бияк помещение кичинекей болгондуктан кичинекей мешибиз бар, бирок ал жака от жакканга азыр китепкана кагаасы өзүңөр билесиңер. Анан кийин эми пожарная безопасность деген барго, ошого неметип обогреватель салып коем. Анан обогреватель салып коем, постоянно бул жерге келгенде воротон тыкылдатып ачыга калып алып түшүн алып ар ким кетет өзүнүн эмеси менен.
Дүкөндөгү китепкана Байтик айыл өкмөтүнө карайт. Жергиликтүү бийликтин бюджети чыгашасын араң жапкандыктан жаңы имарат куруп бере албайт. Алардын дарамети ай сайын Алиса Меделбекованын 4 000 сомдун тегерегиндеги айлыгын бергенге жетет.
Азыр мынакей кудайым буюрса өйдө жакта школ ачылып атат, ошол жактан помещение берип калса ошол жака көчөбүз деген ой эле.
Алиса үмүт артып жаткан мектепти арабтардын фонду куруп жатат. Курулуш иштери соңуна чыгып, билим берүү мекемеси жакын арада ишке берилет. Байкелди айылы Бишкек шаарынан 13 чакырым алыстыкта жайгашкан. Адистердин айтымында алыскы аймактардагы китепканалардын абалы мындан да начар.
Бул газетаны ала турган болсок 1957 жылкы газета экен. Мына биринчи эле бетин карасак март айында бул макалалар чыгып бар, цифра жана фактылар.
Калыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын китеп фонду 6 миллиондон ашып, бул жерден дүйнөнүн 89 тилинде жарык көргөн адабияттарды тапса болот. Китепканада жалпы жонунан 24 бөлүм бар. Бул мекеме азыркы замандын талабына жооп берген саналуу китепканалардын бири.
Анда биз түнкү 10го чейин иштечүбүз, 8 менен 10го чейин. Коомдук транспорттор 12 чейин жүрчү. Анда батпай, элдин бар бияка батпай кетип, подоконникке чейин отурчу.
Иркебиби Сманова улуттук китепкананын башкы библиографы. Ал бул мекемеде 37 жылдан бери эмгектенет. Китепканалардын көпчүлүгүндө жаш өтүп калган адистер иштейт. Анткени жаштар китепканачынын азыркы айлыгына эмгектенгенге макул эмес.
Эми мамлекетибиз албетте, бул мамлекетибиз баягы биздин ушул имаратыбыз, баягы айлык акыбыз дегендей коммуналдык төлөөлөр баардыгы албетте мамлекеттин эсебинен кетип атат. Анан эми азыр мамлекетибиздин өзү дагы кыйын акыбалда тургандан кийин биз баягы кичинекей айлык болсо дагы колубуздан келишинче жалаңач энтузиазм менен иштеп жатабыз. Орточо айлыгыбыз 5000 сом китепканачылардын.
Улуттук китепкананын өнүгүп жатышына башка мамлекеттердин салымы чоң. Соңку жылдары Түркия, Корея, Орусия, Кытай жана Казакстан китепкананын окуу залдарын толугу менен оңдоп берген. Алар бул кызмат үчүн китепканага өз адабияттарын, белгилүү акын, жазуучулардын эмгектерин жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мисалы, казакстандыктар толугу менен жасап чыккан зал Абай залы деп аталат.
Арабтар жасап берген.
Периодика, арабтар жасап берген. Бизде эчтеке жок, келгендер жасап берип, жакшы кылып жасап берип атпайбы? Ачып берип атпайбы?
Эмнеге мындай сүйлөйүн? Эгерде ошол түрктөр, арабтар, кытайлар, казактар жасап бербесе, бул китепкананын абалы кандай болмок деп ойлойсуз?
Биздин материалдык бизде каржы жагынан чындыгында бардыгы эле биз эле эмес, эки эле каржы жагынан тартышта. Анан бизде каяктан ким жасап берет, каяктан бул бөлүнөт ушул акчаларчы?
Жазылганга чейинки абалы бүгүнкүдөй эмеспи?
Бүгүнкүдөй эмес болчу. Бүгүн аябай өзгөрөт, таанылык стайли өзгөрүп атат азыр чындыгында.
Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министрлиги музей кызматкерлеринин айлык маянасын 80% көтөрүп, кийинки кезек китепканачыларда экенин билдирген. Бирок эмгек акы качан жогорулайт, азырынча белгисиз.
Узак эми биздин китептерди чогулта турган жайыбыз, офистагы десек болот, бизге көп кызмат кылып берет.
Чогултат экенбиз. Алтыларды, моларды бир кылып туруп жыйнап.
Эрлан Смайыл уулу басмакананын жер төлөсүндө жайгашкан чакан бөлмөдөн эле Кыргызстандын булуң бурчуна 132 000 китеп таратып койду. Жаш активисттердин долбоору бир адамдан бир китеп деп аталат. Алар элден акча китеп чогултуп кайра эле окурмандарга таратып берет.
Анан ар бир китептин өзүнүн баасы бар экен да, мисалы бул китеп 200 сом болсо, анан бул жерде агындылар бул китепти мисалы 1000 сомдон алсак 2 томду, орточо эсеп менен 250-300 сомдон баасын чыгарсак бир 31 миллион акчасына китеп кетти да.
Жаш активисттер китепти таратып бергенден кийин аны окутканга аракет көрүп, ар кандай иш чараларды өткөрүп турушат. Эрландын айтымында жаңы китепкана ачылган айылдын жаштары бир жылдан кийин жалпы республикалык тестирлөөдө ийгиликтерге жетише баштаган.
Артта калгандыгыбыз үчүн окубайбызбы же окубайгандыгыбыз үчүн артта калдыкпы деген бул суроону берсек, кайра өзүнө эле жооп берип турат да. Эми экөө тең ошентип айылдарга барсак, эмне үчүн китеп окубайт десек, көрсө жаңы китептер алыскы аймактарга, ошо китепканаларга жетпейт экен.
Активисттер Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейине китептерди даярдап жатышат. Бир адамдан бир китеп долбоорунун иши токтоп калган учур болбойт. Ыктыярчылар министрликтин ишин жеңилдетип, аймактардагы китепканаларды четинен жаңылап келе жатышат. Анткени алар коомду билим менен жаңылоо керектигин жакшы түшүнүшөт. Эмек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Алдыда азыркы кыргызстандык рубрикасы. Бул жолку каарманыбыз Нурсултан Алтыбаев Түштүк Кореяга кадимки мигрант болуп кетип, ал жактан корей тилин үйрөнүп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, жакында эле мекенине кайтып келген. Быйыл парламенттик шайлоого катышып, октябрь айындагы окуяларда дагы аралашып жүрдү. Алтыбаев Кыргызстандагы соңку кырдаал жана өлкөнүн келечеги тууралуу ойлору менен бөлүштү. Нурсултан, сиз быйыл Атамекен партиясынын катарында парламенттик шайлоого ат салыштыңыз. Анан ошол кезде үгүт өнөктүгүнүн алкагында башка талапкерлерден айырмаланып, үймөй кыдырган ыкманы тандап алып, Бишкектин бир нече районун кыдырып чыктыңыз окшойт. Мындай үгүт өнөктүгү чет өлкөлөрдө көп жүргүзүлөрүн билебиз. Сиз үчүн бул кандай тажрыйба болду?
Ооба, албетте, бул тажрыйбаны мен 2015-2016 жылдары Түштүк Кореяда парламенттик шайлоодо мен тааныган Түштүк Кореянын парламенти депутаттын ушу шайлоо штабында жардам берип иштеп калганмын. Ошол кезде көргөнмүн мындай шайлоо өнөктүгүн. Бул элди чогултуу негизги маселе эмес. Беш окоттордо туруп, төрт көчөнүн кесилишинде туруп, светофордун алдында туруп, метрого, поезга кире бериште, чыга бериште туруп, элдер менен жекеме жеке учурашып, кол алышып, жакшы күн каалап, ошол жерде маселесин угууну мен өз көзүм менен ушу 2015-2016 жылы Кореядан көргөм. Бизде эмнеге мындай нерсе болбосун деген түпкү ой жаралган мага ошол кезде. Быйыл биз ошону Японияда окуп келген Сейтек Каскынбай мырза экөөбүз чогуу жүрүп, өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Биз дагы Бишкекте ар бир үймө үй кыдырып, көчөдө туруп, беш окоттордо туруп өтүп кеткен адамдарга жакшы күн каалап, колун кармап учурашып, ушундай нерсени ишке ашырдык. Бул жерде эң кызыктуу жагдайлары, бизди кандидат деп башында эч ким ойлогон жок. Агитатор деп ойлошуп, кээ бир адамдар ушу агитаторлор аябай тажаттыңар дегендей мамиле кылып, бирок кийин биздин кандидат экенибизди билгенден кийин, эми койгулачы, силер кандидатсыңарбы, биз мурда жалаң гана агитаторлорду көрсө элек деп кайра жылуу сөздөрүн айтып ыраазы болуп атышты. Агитаторлор эле иштеп, кандидаттар ошо эл чогулган жерге келип 15 мүнөттө сүйлөп коюп эле кетип калган шайлоо өнөктүгү болчу да. Бирок быйылкы жылы биз башкача чечим кабыл алып, ар бир адам менен жолуккан үчүн бели эффективдүү алдык. Анан экинчиси шайлоонун жыйынтыгы. Биз ошол ар бир адамдар менен жолугуп чыккан райондордон Атамекен партиясы жакшы голос ала алды. Биз ошону биздин иштин жыйынтыгы деп билдик.
Ошол кыдырып жүргөндөрдө буга чейин байкабаган эмне байкай алдыңыз? Эмне ачылыш жасай алдыңыз өзүңүзгө? Жалпы адамдар тууралуу, жагдай тууралуу, кырдаал тууралуу.
Ошол жерде биз күнүнө түшкө чейин бир 100-150, түштөн кийин дагы ошончо адам менен жолугуп, күнүнө 200-300 адам менен, ар бир адам менен 3 мүнөттөн, 5 мүнөттөн, 10 мүнөттөн сүйлөшүп, алардын саясий көз карашын, эмнеге саясаттан тажагандыгын, эмнеге саясатчылардан тажагандыгын, эмне каалап жаткандыгын жана эмне каалабай жаткандыгын биз ар бир адамдын өзүнүн оюнан уга алдык десем болот. Элдин кайсы бир катмары саясатчылардан көңүл аябай калыптыр. Бул эми буга чейинки 25-30 жылдагы саясатчылардын жүрүм турумундагы жыйынтыгы деп билебиз. Кайсы бир катмары бирок дагы деле ушу жаштардын келишинен, Кыргызстандын өнүгүшүнөн үмүт кылган дагы бир катмар бар.
5 октябрда сиз дагы аянтта болдуңузбу?
Ооба, 5 октябрда биз командабыз менен, колдоочуларыбыз менен ошол жерде бир гана талап менен кайра шайлоо дайындалышын, кайра шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып ошол жерде болгонбуз.
Ак үйгө басып кирип барышат деп күттүңөр беле?
Мен ошол жерде аягына чейин жүргөн жаран катары башкачараак анализ кылып атам. Элдин акыркы убакыттарга чейин ак үйдү басып алуу ойлору болгон жок. Ошол жерде турган элдер ошо кеч кирип, курсактары ачып, бир аз үшүгөнгө чейин дагы ак үйдү басып алуу үчүн эч кандай чакырыктар да болгон эмес, эч кандай ойлор да болгон эмес деп мен ойлоп атам. Талап бир гана болчу. Бирок кайсы бир провокациялык топтор ушинтип эле отура беребизби, ак үйдү албайлыбы деген чакырыктар жасалып аткан. Аны ошол жерде көптөгөн лидерлер тыйып, биздин талап бирөө гана деп ошол жерде турушкан. Ак үйдү басып алуу менимче бул күтүүсүздөн эле болду деп ойлойм.
Ошол кезде аянтка чыккан элдин талабы кайра парламенттик шайлоо өткөрүү болсо дагы андай болгон жок. мамлекет башчысы алмашып, өкмөт жаңыланды, мурдагы парламент өзүнүн мөөнөтүн узартып алды. Элдин талабы орундалбай калганын кандай кабыл алдыңыз?
Бир нерсе анан кандай болуп турам? Бизге Жээнбеков келеби же Садыр Жапаров келеби, акыркы 5-10 жылда эч нерсе өзгөрө албашын мен туюп билип турам. Буга көпчүлүк макулдоо болуш керек. Эгер макул эмес болсо, муну эми алдыңкы жылдары көрө жатабыз. Жээнбековдун албетте өзүнүн ошол кездеги бир аз чечкинсиз кадамдары ушул акыбалга алып келгени менен азыркы учурда дагы андан жаман иштер болуп жатат. Мыйзамдан сырткары эмоция менен, патриотизм менен же күч менен башкарган учурлар болуп атат. Мамлекетти башкаруу үчүн эмоция же болбосо бул патриотизм деле кереги жок деп ойлойм. Мамлекетти башкаруу үчүн билим, акыл булар эң негизги ролду ойномок. Азыркы учурда деле мен эч кандай мындай жакшы натыйжа көрбөй эле турам, жакынкы жылдарда көрө албайбыз го деп ойлойм.
Бир аз пессимисттик ойлор менен кайра кетип калайын Түштүк Кореяга деген ойлор пайда болуп атабы?
Мен жалпы жаштарга албетте кетүүнү кайсы бир деңгээлде кеңеш берем. Эми бул төбөлгө кетүү эмес, бирок баягы өзүнүн тагдырын, өзүнүн жашоосун чет өлкөдөн издеп, ошол жактан бир аз иштеп, каражат чогултуп, билим алып, аң сезимин өзгөртүп келүүгө, жалпы эле чет өлкөгө. Эми бул албетте Россия, Казакстан эмес, Европа, Батыш, бул Корея, Япония, Кытай сыяктуу өлкөлөргө чыгып, ар бир адам бир 5-10 жыл чыгып келсе дегендей кеңешимди мен жаштарга айтам. Өзүм мен эми Кореяга каалаган кезде кетип калсам болот, бирок менин максатым Кыргызстанда болгондуктан чыдаш керек. Бул күндөр дагы өтөт, андан көрө биз фундаменталдуу ушул билим жагына жаштарга жардам берип, билим жагынан жаштарды өстүрүп ушул тармакта бир 5-10 жыл иштейли деген пландарды коюп атам. Албетте азырынча кетпейм.
Нурсултан, биз сиз менен алгач 2011-2012 жылдары сиз Түштүк Кореяда кадимки эле мигрант болуп заводдордун биринде иштеп жүргөндө таанышканбыз. Ошол жерден азаттыкка дагы маек бердиңиз эле. Андан бери Сеулда сиз тил үйрөнүп, жогорку окуу жайга тапшырып, аяктап, кайра Кыргызстанга кайтып келип, өз ишкерлигиңизди баштап, саясатка дагы аралашайын деп турасыз. Мигранттардын көбүндө эле мындай мүмкүнчүлүк жок. Акча табыштын айласы менен алар билим алуу тууралуу деле ойлонушпайт. Сиз бул мүмкүнчүлүктү кантип таап алдыңыз?
Жалпысынан мен билимге басым жасайм. Биздин жаш мигранттарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз менен бардыгына акчанын артынан түшкөй, билим алууну, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоону, анан сөзсүз жанагы критикалык ой жүгүртүүнү өзгөртүүсүн кеңеш берем. Учурда коомдо дагы аябай бөлүнүп жарылуу болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, кайсы бир тарап билимсиз деп айтабызбы, же коомдун бир караңгы катмары менен баягы интеллектуалдык катмар экөөнүн ортосунда ажырым дагы чоң, анан бир кыйла салгылашуу болуп жаткандай, буну биз азыркы интернеттеги бул соц сеттерде болуп жаткан окуялардан улам билсек болот да. Кайсы топ мыйзамдуулукту талап кылып, демократияны талап кылып, баары мыйзам чегинде болушун талап кылса, коомдун караңгы катмары же ошол эле мигранттардын кайсы бир бөлүгү эч кандай мыйзамды сыйлабастыгын, билимге умтулбастыгын, бул караңгылыгын көрсөтүп жатат. Ошондуктан мен мигрант болобу, жалпы эле жаштарга бул билим алууну кеңеш бермекмин. Негизинен мен ошо билим алууга, билим алуу үчүн барайын деп аткан максатым болгон Кореяга, бирок бир аз жолдорун билбей кыйналгандыктан ошо эки жол болуп калып, анан иштегени деле бара берейин, андан кийин ошол жактан билим алуунун жолдорун карап көрөм деген негизде кеткенмин. Ошондуктан мага максатым так, койгон пландарым болгон үчүн баары эле бир аз иштеп окууга тапшырып кеттим десем болот да. Башынан эле ошо окуу ниетим, окуу каалоом болгон.
Жакында 10 январда өтө турган референдумда Кыргызстандагы башкаруу формасын өзгөртүү боюнча дагы суроо калкка сунушталганы турат. Эгер президенттик башкарууга өтүп, бийлик бир колго топтолуп, демократия үчүн буга чейин жасалган эмгектин баары кайра артка кетет деген кооптонуу жокпу?
Демократия бул оңой эле түптөлчү нерсе эмес. Корейлерде эле нечендеген кан төгүлүп, нечендеген камоолор, кыйноолордун аркасында ушундай татыктуу жашоого жетишкен. Жеке баамда бул көпкө барбайт деп ойлойм, анткени коомдун негизги интеллектуалдык катмары бул конституцияны колдобой, мыйзамдуулукту талап кылып, демократияны талап кылган бул негизги билимдүү катмар. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул билимдүүлөр, интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар бул калктын 15-20% араң түзүшү мүмкүн да. Кандай болгон күндө дагы биз кайрадан демократияга умтулуп, кайрадан парламентаризмге умтулуп, кайрадан сөз эркиндигин талап кылып кан учурлар келет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте эртең